Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, dragi gledaoci, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, svi vi koji ste sa nama redovno, bilo četvrtkom u terminu kad su po recenzije, bilo stalno na talasima Vaseljenskog radija, pomaže vam Bog i dobrodošli u nove 112. po redu pop recenzije, danas slavske, jer danas slavimo svetoga arhijepiskopa Nikolaja Milikijskog, čudotvorca.
I zato i kasnimo.
I zato pomalo i kasnimo. Mada većina naših slušalaca gleda u odloženom terminu i čak i ako im ne kažemo da kasnimo, oni neće to znati, ali je li Bog dao, treba iskreno reći. Oče Gojko, pomaže Bog, srećan praznik.
Bog ti pomogao s praznikom, kako kažu Rusi, Ukrajinci, Bjelorusi i ostali istočnoslovenski narodi.
Sveti Nikola nekako su kao vrata Božića.
Da, jeste. Sveti Nikola ide ispred Božića, nosi one darove, otvara vrata, podsjeća nas da treba da revnosno pristupimo Bogu i Božjim temama kao što je on to radio. Odrješito, revnosno, bez kompromisa. Nije ništa odlagao, nego završavao stvari. A kad je čuo da nekome treba pomoć, pomagao mu je. Kad je čuo da je neku nevolji, pristupao mu je. I dan danas to radi i Sveti Nikola se u svim situacijama javlja kao pomoćnik i zaštitnik, kako kaže naše crkveno predanje i pamćenje, i na moru i u visinama.
Koji po moru lete, po moru plove i vazduhu lete.
Svi koji su putnici, a svi smo putnici.
Divno mi je bilo neđe kad sam vidio sliku iz ovog svemirske internacionalne stanice koja kruži okolo i onda naša braća tamo koja su pravoslavne vjere drže ikonu Svetog Nikole u kosmosu, u ovoj orbitalnoj stanici.
Jeste, kao što je bilo interesantno i vidjeti ga u raznim brodovima, vojnim, trgovačkim, putničkim, modernim brodovima. Sveti Nikola, ona isti koji je i sam plovio brodom od Male Azije do grada Barija, pa je, ima i neka legenda da je bilo neko nevrijeme pa je lađa sa moštima se jedno vrijeme sklonila u, da kažem, u rijeku Bojanu.
Jeste, u Toki.
I tamo je...
Pa ima i mjesto jedno lijepo kod Ulcinja, nedaleko baš od Ulcinja na rijeci Bojani koje se zove Sveti Nikola.
I tamo je, mislim, Rimokatolička
crkva. Tamo je i crkva Svetog Nikola, a i obije pravoslavne crkve Ulcinju su posvećene Svetom Nikoli. Tako da je veliko to predanje i ima i litija, čini mi se, katolička, da li koja ide tamo na taj dan, na 6. decembar.
Da, i eto, i sad su mošti njegove u gradu Bariju, pa je tamo ruski car Nikolaj podigao veliku crkvu u centru, u gradskom, urbanom. Katedrala Svetog Nikole je u starom gradu Bariju.
Ja nisam nikad bio.
Već u onom tamo, u malo urbanijem dijelu, nalazi se velika crkva, da pomislite da ste u Moskvi ili u Kijevu. Kad vidite...
A koliko udaljen stadion Sveti Nikola od crkve Svetog Nikola?
Ja sad toga se ne sjećam, a bio sam u jednom istom danu.
Sve se, jedno
to,
i drugo,
sve se to može obići. Naravno, kogod ide u Bari i da se pokloni moštima Svetog Nikole, bilo da se izvijezdaš ili partizanovac, treba otići i do stadiona Svetog Nikole.
Jedni da vježbaju slavu, a drugi trpljenje.
Da, tako je. Iako sam čuo skoro nedavno jednu vrlo duhovitu opasku Predraga Mijatovića, koji je sad postao direktor fudbalskog kluba Partizan. Ja sam kao zvijezdaš mislim da tu nema nikakve dileme. Zvijezda je prvak Evrope, Partizan nije prvak Evrope, tačka. Da tu više nema šta da se priča. Ali što kažu, ljudski duh je neograničen.
Sjećate se kad su bile internet litije, pa smo imali ovdje intervju isto ovako, a Rade je imao vamo i mi ga pitamo, Rade, koja je bila liga, finale Lige šampiona, Rade, da ne znaš možda rezultat, on kaže, ne, ja pratim samo Partizan, a kamera ide na nas, a nas a... Mislim da je taj klip bio, što bi rekli, viralan dugo vremena na internetu.
U svakom slučaju, Peđa Mijatović, na pitanje novinara kako on sad kao direktor Partizana, kako će da se snađe u toj ulozi, kakvi su odnosi sa Zvijezdom, on kaže, pa mi poštujemo naše vječitog rivala, mi smo tu, to su dva najveća kluba u Srbiji i tako dalje. I onda kaže, Crna Zvijezda je bila prvak Evrope, ako se ne varam. To je stvarno kapa dolje za tu duhovitost.
Da, da. Pa dobro, i on je bio nekoliko puta, je, sa Realom.
Da, da.
Oče, uvijek nam je pitanje koje ne može da mimoiđe, mi čini mi se, nijednog sveštenika koji se trudi da bude u kontaktu sa ljudima koji nisu vjernici ili koji eto koketiraju s idejom da bi možda mogli postali biti vjernici. Kad kažu, eto, a ja razumijem da čovjek hoće da se moli Bogu da bude u kontaktu s Bogom, ali šta će mu da pominje i da slavi nekog čovjeka koji je skončao prije 17 vjekova i koji je završio tu svoje ovozemaljsko putovanje?
Naša vjera je takva da se Bog ogleda, da je divan Bog u svetima svojim i da se Bog i Božji lik ogleda u svakome čovjeku. Ja mislim da će i ti ljudi koji se pitaju zašto proslavljamo svetitelje reći da vole sve ljude i da treba voljeti ljude i da je čovjek najveća vrijednost i da nema ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema čovjeku. Dakle, to su univerzalne stvari po kojih će se svi složiti, humanitarnost, čovjekoljublje i tako dalje. I nama je to izraz čovjekoljublja, da pamtimo naše učitelje. To je jedna pedagoška stvar, to je isto jedna univerzalna stvar s kojim će se složiti svaki čovjek koji ikad bio u nekoj školi. Da se rado sjeća svojih nastavnika, učitelja, čak i ako ih je prevazišao u svom ličnom obrazovanju i nekoj karijeri. Mi se sjećamo svojih učitelja rado, a Sveti Nikola prevazilazi, iako on jeste bio učesnik Prvog Vaseljenskog sabora i trudio se da se pitanje vjere formuliše tako da i njemu, zahvaljujući, imamo danas simbol vjere koji definiše našu vjeru u Svetu Trojicu i u Isusa Hrista kao Sina Božijeg. Dakle, između ostalog, zahvaljujući i Svetom Nikoli, ili možda među prvima je on zaslužan za to, jer je i tu pokazuje jednu revnost, ali Sveti Nikola nas svojim ličnim životnim primjerom uči kako treba biti revnosan i ne odlagati stvari za sutra, nego danas, pomozi mi danas, kad mi treba. Nemoj da pričaš da ti inače bi si bio spreman da mi pomogneš.
Ili da si me zva prije 10 minuta.
Ili da se sjetimo Radosava kud juče ne dođe. Da mi tražiš pare, imao bih, ali danas nemam. Sveti Nikola je taj. On pomaže sad, odmah, danas. To je radio dok je bio ovdje na zemlji, istorijski.
Ajde da glumim čovjeka koji je sad ljuti neki ateista i koji hoće da vam postavlja pitanje, ili pogo tražite, pa da kaže, dobro, pa u čemu se onda razlikuje hrišćanska vjera, recimo, od nekog mnogobožačkog panteona, gdje ima vrhovni bog, a onda imaju neki njegovi mali bogići koji se tu slave dodatno uz njega.
Pa ovako da kažemo, fenomenološki, ko ne bi ulazio dublje, on to i ne bi mogao da nađe razlike, jer su nam, pogledajte, naš hram ukrašen likovima svetih, i ko ništa ne zna o hrišćanskoj vjeri, njemu bi to ličilo da su to sve prikazi nekih božanstava, a to nije tako. Uh-huh. Znači, mi slavimo jednoga Boga. Jednoga Boga u Svetoj Trojici. Ali i u ispovjedanju vjere kažemo, vjerujemo jednoga Boga i u njegovoga Sina i u Duha Svetoga i u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Ako kažemo da je crkva apostolska i saborna, onda znači da je naša vjera u Boga povezana i da se nadahnjuje i da je utemeljena na vjeri ljudi prije nas. Juče sam imao situaciju da je u crkvu ušao jedan momak koji kaže, ja vjerujem, ali nisam kršten, iako sam iz svešteničke porodice. Ja kažem, pa kako nisi krštena iz svešteničke si porodice? Kaže, pa eto tako.
Popov sin ostane nekršten.
Moji preci su imali svoj pogled na vjeru, a ja imam svoj. Ja sam naravno onda onako popovski ga pitao, pa jesi ti sad pametniji od svojih predaka? On kaže, nije mu samo djed, nego i prađed mu je bio sveštenik. Jesi ti pametniji od tih svojih predaka? A on doživljava da je to jedno prevaziđeno vrijeme i da su oni u kontekstu svog vremena izražavali vjeru na taj način, ali sad je došlo neko moderno vrijeme u kome on može direktno, ja nemam šta, hvala Bogu, pa nemamo ni okolnosti ni da pomislimo da vršimo nasilje nad ljudima, svi su slobodni. Međutim, on je cijelo vrijeme ostao da isprati jedno krštenje koje sam ja imao. I bio jako pod utiskom cijelog tog obreda. I svega onoga što se u toku tog obreda desi. Dakle, krštavao se jedan, nije se krštavala beba, nego jedan momak koji je ispovijedio simbol vjere, pa sam se trudio da objasnim svaku tu radnju i šta je krštenje, šta je miropomazanje i onaj ophod oko crkve, čitanje evanđelja, tumačenje i svega to. Dakle, njega se sve to dotaklo i ja vjerujem, da duboko vjerujem, da je on juče otišao bar pod utiskom da to što je vidio predstavlja jedan neprekidni lanac vjere, jer to što je pročitao taj momak i kako se on juče krstio, krstio se na način kako su se krštavali svi odreda ljudi prije nas. Dakle, mi smo naša vjera u jednoga Boga, pri čemu ljudi nisu bogovi, je vjera u poziv Božji da budemo, da se trudimo, da smo savršeni kao što je Otac naš nebeski i svaki čovjek to da u svom kontekstu. Sveti Nikola na svoj način, Sveti Petar Cetinski na svoj način, pa izvuče sablju, pa dočeka Mahmud Pašu na bojnom polju. Sveti Vasilij Ostroški nije nosio sablju. I sad vi možete da kažete, čekaj, pa koja je sad tu vjera prava? Oba načina izražavaju jednu istu pravoslavnu vjeru. Pa imate Mitropolitan Filohija koji ćuti strpljivo, on te čeka posle 10 dana da se stvar završi, a imate Vladiko Tenasije koji viče, galami i hoće odmah da to riješi na licu mjesta, bez obzira da li traje liturgija ili ne traje i tako dalje. Dakle, to su sve različite manifestacije ljudske jedne iste vjere.
Da. Pa eto, da vravo napravimo tu, prije svega da se zahvalimo našim gledocima, jel? Ovdje vidim stalno mi spadaju pozdravi, čestitke i ostale stvari koje naše,
od Boga im zdravlje,
naši dragi gledoci imaju. Slobodan pozdravlja sa Lukavice, zajedno smo rasli, Lukavice, ti i ja, imamo pozdrave iz Inđije. Pomaže Bog, pozdrav, srećan praznik od Kristine. Johnny se uključuje u polemiku Zvezda Partizan. Ono što je košarci Partizan, Zvezda nije. Tu nema šta se priča, nećemo ni mi ništa protiv rečiti.
Milo nam je.
Na praznični dan. Da. Bojanić nas pozdravlja. Na poslu je, ne može da objasni Švabama bitnost po pretenzija, kaže. Ali kaže, nadogradit će gradivo. Pozdrav iz Njemačke. Milomirka nas pozdravlja, čestita slavu nama i slavarima, i dok čeka goste, lijepo je čuti dušekorisne riječi, pozdrav iz Smedereva. Pozdrav nas stiže iz Austrije. Lijepo pitanje koje možemo da nadovežemo na ovo što se misli u nastavku da pričamo, sjetit ću se, a Slavica se pridružuje zvezdaškom taboru, nije se teško Srbima podijeliti u dvije grupe, tako da se to vidi u ovom našem comment boxu. Oče, kada mi vidim...
Ali mi smo zvezdaši koji kad Partizan igra sa nekim stranim timom, navijamo za Partizan, bar ja, ne znam.
Pa da, jeste, tu smo negdje. Htio sam da vas, oče Gojko, pitam jednu stvar koja je isto tako zanimljiva, isto tako ja često dobijam, ja volim ove poprecenzije jer dosta puta provjeravam svoje odgovore koje dajem ljudima, pa dupliram. Zanimljivo mi je bilo koliko ima sličnosti sa slikom koju mi danas imamo o Svetom Nikoli i onome njegovom stvarnom liku. Recimo, kad vidimo neku lijepu baroknu ikonu, mi ćemo vidimo Svetog Nikolu, Mitra, pa tu je omoforiri, pa su razni sakos dugački, lijepi, sav izvezen u zlatu i sve slično. A sasigurno na ta crkva 4. vijeka, kraja 3. početka 4. vijeka...
Nije imala fotografe.
Ne samo što nije imala fotografe, nego nije imala tu estetiku koju mi danas imamo kao crkva. Pa me zanima kako u tom smislu tu suštinu prepoznati, što je ono glavno, čitamo njegovo žitije, pa vidimo samo koliko je različit bio izbor episkopa, kako njega njegov stric vodi i slično, tako da je. Koliko je tu sve različitih nekih estetike, različitih postupaka, običaja i svega slično.
Zanimljiva tema, pa i poprecenzije su izraz potrebe da se sve to izrazi u vremenu 21. vijeka. Dakle, koliko puta je Gospod prikazan kao neki srednjevjekovni car. Gospod Isus Hristos sjedi na tronu i obučen je kao neki velmoža iz srednjeg vijeka, pa imate razne predstave na zapadu, renesansa, pa poslije gotika i ona renesansa paleologa u Vizantiji 13. i 14. vijek, pa onda kod Nemanjića Pa evo imate čak i to je nešto interesantno da se da postoji tendencija da se Gospod prikazuje ne kao da je semitskog predstavnik Jevreji.
Pa plave oči, plava kosa.
Pa plave oči, pa malo liči na Rusa, pa neđe malo više liči na nekoga tamo crnca, pa negdje...
Gledao sam zanimljive i ove japanske neke ikone sa iz Hrista sa kosim očima.
Da, da. Ja, koliko god bi to moglo da naiđe i na neku diskusiju, da li to baš toliko može, jer je Gospod ipak, to je naša vjera, da je se Gospod rodio od jevrejke, djevojke Marije i rođen je kao jevrej, kao semit i govorio je aramejskim jezikom, sve mi to znamo. Međutim, ta neka univerzalnost dijela onoga što je Gospod ostavio, pa onda i Sveti Nikola, mi već imamo i kod Svetog Petra, Cetinskog diskusiju kako ćemo da ga slikamo. Da li onim realizmom, jer mi imamo i neke crteže Svetog Petra Cetinskog, njegovih savremenika, o Njegošu da ne pričam, a onda Vladika Nikolaj i tako dalje. Znači već imamo, ne znam, neko je pominjao na ovoj tribini koju smo imali prije neki dan, kako je ljudima interesantno da naročito posjete mošti svetitelja čije možda snimke na YouTube-u imamo. Pa možemo već da ih gledamo kakvi su oni stvarno bili, za razliku od toga što Svetog Nikolu ne možemo, ali kad smo već kod toga, nije baš odgovor direktno na tvoje pitanje, ali otac Ostoja, koji je direktor ove naše pokloničko-turističke agencije od Digitrija, rekao je da su neki naučnici u Bariju ispitali mošti Svetog Nikole i našli da je oblik njegove glave bukvalno identičan onom obliku glave koji se slika ne pominjemo ovaj sad realizam i romantizam 19. vijeka, nego baš one vizantijske ikone gdje se prikazuje Sveti Nikola sa onim širokim čelom, proćela, sjede brade i tako dalje. Dakle, i to su, nama to ne treba. Našoj vjeri ne.
Imaju one neke, gledao sam one neke rekonstrukcije
da.
Koje su rađene na osnovu labanje.
Da, zanimljivo. Mislim, nama to ništa ne treba, da mi vjerujemo Svetog Nikolu, da je bio arhijerej, da je bio blage duše, blagoga srca, blagoga lika i kad stojimo pred njegovom ikonom, tačno kao da stojimo pred njim. Ali to što si pitao, te naslage vremena koje dođu i arhijerejska odežda koja je sigurno se formirala ovakva kakva je kasnije, pod uticajem vizantijskog dvora pomalo i sve to ima svoje. Za mene lično nije greška taj anahronizam.
Da, sigurno nije.
Kad se,
evo, pitam da objasnim.
Da. Kad se iskustvo jednoga vremena preneze, to znači da su Svetog Nikolu doživljavali kao živoga arhijereja crkve, učitelja crkve, služašćega.
Da, imamo takvih primjera mnogo, recimo Sveti Arhiđakon Stefan se slika sa orarom, pa sa kadionicom.
Da, jeste, da.
A kako ih, da. To nije bila njegova služba u to vrijeme.
Da, pa mislim, prikazivanje Gospoda kao cara i prikazivanje apostola kao služitelja velike neke crkve, a znamo da su to bili ribari koji su bili skromno obučeni po palestinskom načinu odjevanja. Pominjali smo seriju Chosen, koliko nas ona vraća. Da. U tu autentičnost i koliko tu mi imamo iskušenja, naša čula, jer smo se nagledali ikona apostolskih i gospodnjih toliko da malo nam dolazi estetika u sukob sa onim što hoće, recimo, takva neka serija ili neki dokumentarni prikaz kako su se odjevali Jevreji u prvom vijeku.
Pa dobro je i za nas da to vidimo, a dobro je i za njih i da vide malo tu perspektivu Carstva nebeskog,
jeste,
da se sretnu te dvije estetike. Dobro, možda da napravimo jedan kraći muzički predah. Ajmo. Vi ste danas bili muzički tonski urednik. Šta slušamo, Čegojko?
Evo, ne znam šta je po redu, ali slušamo neke pjesme, bogoslužbene pjesme o Svetom Nikoli, onako kako smo se dogovorili. Da.
Pomoćniče, pali te traži, za
Pop recenzije. Pop recenzije.
Tmurna vremena svuda u svijetu i nekako evo ne možemo slušamo muziku da se raspričamo o svim ovim teškim situacijama i teškim temama u svijetu. Sigurno su slave mjesta gdje se mnogo raspravlja i o politici, i o sportu, da. I o svemu ovome što ljude interesuje. Oče Gojko, htio bih da, evo, možda uputimo jedan dio emisije i slavarima sa pitanjem kako bismo trebali da organizujemo slavu, šta bismo trebali da, kako bismo trebali da se ponašamo kao domaćini, kako bismo trebali da se ponašamo kao gosti, jer imam osjećaj da smo to nekako odvojili od konteksta crkve, da to nije ono što mi u propovjedima često ističemo, da se ono agape nastavlja u domovima slavara, da se mi svi sabiramo, da bi to trebao da bude nastavak liturgijskog sabranja.
I lijepo je što je govorio mitropolitom Filohije, kad god nam nešto nije bilo jasno, pa mi kažemo, ali zar mi ne propovjedamo narodu drugačije? On kaže, i propovjedamo i treba da propovjedamo, ali onda on nešto. Dakle, lijepo je što smo mi to sve otkrili Ameriku i da je slava sastavni dio liturgije i da to treba povezati sa Evharistijom i tako dalje, ali moramo da se, ja sam iz te kuće. Moramo da se sjetimo da nam je u vremenu komunizma da smo bili otkinuti od crkve i da nam je proslavljanje slave sa kumom, sa rođakom, sa tetkom, da je to bila sva crkvenost u toj kući. Znači, ja se sjećam, majka peče kršnjak u rerni i čekamo kuma. da dođe prije nego popa. Doći će i pop, obavit će on taj obred, ali kum će sjesti tamo, jer pop će tu da bude i da ode. Onaj, jer on žur ide, na, a kum sjeda tamo na čelo, počinje neke pradavne priče i on svojom pojavom sam plijen i tako dalje, to ja pamtim. Dakle, čak filozofi neki ruski pričaju o tome da nas je vrijeme ateizma državnoga u toj mjeri oštetilo, da sad i kad se vrata crkve otvorila i kad se sveštenstvo obnovilo i kad se liturgijski život obnovio, ostalo je u nama ona neka religioznost koja nije baš vezana za crkvu, nego nas je nekako svela u naš dom. I malo nas je više okrenula prema prirodi, prema tvorevini, prema nebu, prema ne znam nije tako dalje. I to ne može baš tako lako da se prekopča i da se sad mi svi vratimo u tu crkvenost, nego moramo nekako, pa to je ovo s badnjacima, što je nalaganje badnjaka mitropolitu. Vi imate eparhija naše crkve gdje toga nema uopšte. Nalaganja badnjaka pred crkvama, pred jednostavno...
A dobro, to je i kod nas nova stvar. Badnjaci su se nalagali u domu.
U domu, i sad mislim da im je mjesto u domu. Ja lično mislim da im je mjesto u domu, ali taj, u međuvremenu izgubili smo taj dom koji ima ognjište, šporet, drva i tako dalje, i puno ljudi jedva čeka, i to im je jedini izlaz, jedini kontakt sa badnjakom, da dođu u crkvenu portu i da ga tamo nalože, taj svoj badnjak.
Sad je grad dobio svoje ognjište.
Sad je grad dobio svoje, da, tako. I sad smo postali, nema više tog ambijenta u kome se badnjak nalagao i kome se Božić proslavio kako treba.
Slava. Meni se čini da smo dobili jednu možda, kako bih rekao, zdravu evoluciju toga običaja. Ta badnjak je postao saborna stvar, gdje ćemo mi da se sretnemo, da dođemo do crkve, da čujemo neki program. Absolutno, i nešto i da se pozovemo sjutra na liturgiju.
Apsolutno, sve se slažem, nego da se vratimo na ovu slavu.
Na slavu, da, pa eto.
Dakle, slava...
Može li nam i slava doživjeti tu pozitivnu evoluciju?
Može i mora, i mislim da se to i dešava. Evo sad, da vidite koliko ispred crkve Svetog Đorđa, sigurno je bilo tamo i kod vas u Momišićima. Sinoć, jutros, kolača, i ljudi su bili na liturgiji i doći će i sljedeće godine ako Bog da, i njihova djeca, i možda su neki prvi put bili tu, dakle ta crkvenost slijedi. Uh-huh. Znači, to je, samo treba biti malo strpljenja i sa naše strane, nas koji smo, ajde da kažemo, malo crkveniji, da shvatimo da je taj obred, to paljenje svijeće, ta kadionica, ta ikona, to kandilo koje su kući, da je to jedna dobra osnova za crkvenost, i da to nekako jedno vrijeme, znaš ono kad promašiš put i sad ti vidiš onaj autoput gdje ti, ali ne znaš kako bi ušao na njega, prosto nema priključka. Ti ga vidiš i ti sad prišao, međutim onaj ti kaže da tek tamo za 5 km imaš neko skretanje. To je to. Ti onda ideš pogrešnim putem, ne ideš pravim putem, ideš pogrešnim putem sa nadom da ćeš taj priključak koji se najavljaju obavi. Dakle, kako da se slavi slava? Mislim da je došlo vrijeme da od onoga, slobodno mogu reći, ludila koje nas je bilo uhvatilo, da to više nema mjesta za moje goste kojih ima stotinu, moram da zakupim sportski centar Morača da bi ja proslavio moju slavu i tako dalje. Onda više ni ja ne služim nego konobari koje sam isto platio, pa na neki način. Mislim da je došlo vrijeme da nas je Bog pogledao kroz onu nesreću i nevolju od korone, da se vratimo jako potrebnom, užem krugu prijatelja s kojima ćemo za slavu sjesti, progovoriti, koji će biti dočekani s moje strane, koji ću baš ja ugostiti taj dan, ako je Gospod pravo noge učenicima, ako mi jedan drugome dajemo pred liturgiju sveštenici da se operu ruke jedan drugoga, imamo neki bokal tamo u crkvi Svetog Đorđa, još pošto je to stara crkva, ne možeš baš česmu postiti gdje ti hoćeš, nego imaš još jedan bokal, pa se jutros jedan sveštenik šalio kako mi to jedan drugome radimo, kao što je Gospod, posipamo ruke. Dakle, taj dan odvoji da dočekaš, iako si, ja znam, recimo, meni moja supruga stalno je prigovarala kako kad dođu gosti, ja samo muškarce nudim i pitam šta će da popiju, a ove njihove supruge kao to će ona tamo da ih dočeka. Ona kaže, pa kad dođu gosti, pitaj sve šta će da popiju. Dakle, svi mi imamo malo potrebe da se usavršimo u tom gostoljublju, i slava je dobra prilika. Ali stvarno mislim, saberi, oduzmi, da je optimalni broj gostiju na slavi ne bi trebao da prelazi nekih 20-25 ljudi, da to budu stvarno ti tvoji kumovi, najbliži prijatelji, da se ne ide u drugi grad, nego to što je, što može da dođe i da se posjetimo ako smo u okviru Podgorice, da, da nema te trke, moram u Nikšić, moram danas do Kotora, a ovo večera smo čekaju u Pljevljima, nego prosto, znači, i kad, se, kad je u pitanju odlaženje na slavu, ne ide se na pet slava, ide se eventualno na dvije slave. Na jednoj ćeš ručati, na jednoj ćeš večerati, aj tako da se izrazim, jer je trpeza nezaobilazni dio slave. To je nešto, kako ja vidim, da bi trebalo da bude sad, iako nije tako što da radimo, ovaj, trebalo bi kad to... Ja sam to vidio na Primorju. Primorci to imaju. Ja sam se čudio kao negdje srednjoškolac kad sam vidio sad kako u Katunskoj Nahiji, kako na Cetinju i u ostalom dijelu Crne Gore, a kako na Primorju. Mi iznesemo hranu i ona stoji po cijel dan, ono meso i ono sve, maltene niko ono i ne sklanja. Naročito na sjeveru je to ovaj, i prisutnije. A Primorci, znači, postavljaju ručak u 1 i večeru u 7. Ako dođeš između ručka i večere, dobit ćeš čašu vina i neki kolač, ali kod njih se zna, ako si došao u 5, da nisi došao na trpezu. Jer ti ideš da večeraš neđe drugo. I onda, meni je to izgledalo kao, Bože me prosti, kao da im je žao da, da iznesu, da potroša. Ne! Nego to mi je gospodski fino, znači to što sam spremio, to se ruča i večera i taj koji mi je došao na ručak večeru, on će to, što kažu, i potrošiti tu. Neće da kaže, ne mogu ti ništa, idem sad kod Pavla. Ne ideš kod Pavla, došao si kod mene na večeru i tu ćeš da ostaneš. U međuvremenu, između tog ručke večera, ja sam obišao možda 4-5 kuća, popio po čašu vina, rakije, nazdravio, porazgovarali smo, idemo dalje.
Čovjek je dosta veseo do večere.
Jest.
Ovaj, dobro, zanimljivo.
Dobro, ima, jedan od mogućih pogleda.
Naravno. Ima, ima, tako je, jedan lijepih ima puno običaja, sad naravno nekad ne možemo ni da sve ispoštujemo, ali eto, zanimljivo je u svakom slučaju čuti i to. Očekujemo, evo, imamo ovih naših gledalaca koji postavljaju svoja pitanja, pa možda ne bi bilo loše i da malo obratimo pažnju na to pred krajem emisije. Dobili smo zanimljivo pitanje, da li je se Sveti Nikola bavio i sihazmom. Jer recimo zanimljivo mi je to u kontekstu Žitija. Ne znam, sjećate se ono, one epizode iz Žitija kad Sveti Nikola obilazi svetinje Svete zemlje, ona mjesta gdje je Hristos propovijedao, stradao i vaskrsao, i kako ima želju da tamo ostane u pustinji, ali da Gospod uči, ne, za tebe nije da ostaneš u pustinji, za tebe je da se vratiš i da budeš u svom gradu djelatnik.
Pa mi isihazam obično, ako uzmete neki udžbenik, recimo za bogosloviju ili za isihazam, vezujemo za neki pokret u koji je nastao u srednjem vijeku.
Pa to je zanimljivo.
Međutim, ako malo samo zagrebemo po toj temi, vidjet ćemo da to nije ništa novo. Da je to samo dobilo jedan...
Služavamo mi, samo imamo neke male tehničke... Da, sad smo samo u zvučnom modu.
E pa dobro.
Da, šta kažu udžbenici, kažu da je vezan za Grigorija Palamu.
Za Grigorija Palamu, za učenje o viđenju tavorske svjetlosti, za polemiku Grigorija Palame i onog scholastičara iz Kalabrije i tako dalje. Međutim, ako malo samo zagrebemo, ako malo poslušamo šta je mitropolitan Filohije o tome pričao i kako je besjedio, mi ćemo isihazam naći kod Mojsija u Starom Zavjetu. Kad kaže ona scena, Mojsije ćuti, stoji pred Bogom i ćuti, a Boga pita što vičeš, Mojsije. A u stvari Mojsije se moli iz svega srca. Dakle, ta molitva koja ne mora da dođe do usta, koja je umno srdačna, a mi se za nju pripremamo i mi nju vježbamo tako što izgovaramo one riječi, ali jedan veći nivo savršenstva te molitve je kad je govoriš, a možeš i da
dišeš.
A dišeš i možeš i da govoriš nešto drugo, a ona sama u tebi govori. To je prosto, znači, to molitveno tihovanje, ja vjerujem sad iz ove perspektive, da svaki svetac, svaki svetitelj Boži je imao taj opit. U kojoj mjeri i kako? Grigorije Palama je samo u jednom momentu crkvene istorije, kada je bilo potrebno, jer imao si sukup sa scholastičarima koji su govorili da li možemo Boga vidjeti, da li ga ne možemo vidjeti, možemo ga spoznati, ali samo razumom, spoznajemo ga samo kroz sve te tajne u crkvi i tako dalje. Ima li nešto između toga? I onda se pojavio Grigorije Palama da odgovori onome Varlamu i on kaže, kaže Varlam, ljudi ne mogu nikakvim svojim očima vidjeti Boga. Šta hoćete, vi mistici? A on odgovara, kaže, tačno, ljudi ne mogu nikakvim svojim očima, ali da li nam se Bog po svojoj ljubavi sam ne otkriva? To je drugi dio te priče koji i Bog po svojoj blagodati dolazi onima koji za njim čeznu i to ćemo se uvjeriti. Ne moramo svi biti ni teolozi, niti praktikovati umno srdačnu molitvu da bismo se uvjerili u životu kako Bog na iskrenu želju i molbu, na iskreni vapaj odgovara. Ako već to znamo, onda zbilja treba da mislimo o tome, da se Bogu molimo neprestano. Hvalim Boga, kaže David, psalmopojezak, pominjali smo Mojsija, evo sad Davida, hvalim ga neprestano, po cijeli dan. Mm. I molitva je moja upućena Bogu u srcu i u duši i na ustima mojim. Stalno.
Divno, divno, tačno. Emilija nas pozdravlja iz Ciriha. Profesor dr. Radivoj Radić kaže da je u Vizantiji jedino Bogorodici bilo posvećeno više hramova od Svetog Nikole. Zbog čega je crkva toliko istakla Svetog Nikolu?
Mislim da je to zbog te njegove ubjedljivosti i njegove prisutnosti među narodom, njegovog osvrta. Mi danas govorimo o sjajnoj stvari, ako je crkva osnovala narodnu kuhinju, ako je osnovala prihvatilište za sirote i tako dalje. A Sveti Nikola je sve to imao. O Jovanu Kronštadtskom se priča kao o velikom svetitelju 20. vijeka, jer je radio šta? Isto ono što je radio Sveti Nikola u 4. vijeku. Obraćao pažnje na svakoga. I ono što je lijepo govorio profesor bogoslovije Dušan Bigović na ovoj tribini koju sam pominjao, Sveti Nikola je cjelovit čovjek. Mi smo danas iskomadani. Ako imaš nekoga da lijepo crta, on više ništa nije sposoban da ti da bez da ti nešto nacrta. Ako imaš nekoga da lijepo pjeva, ako imaš nekoga zaduženog, kao on je tonac, on se bavi ovim dugmadima i kao sam. Sveti Nikola je sve. I arhijerej. I branilac vjere, i pomoć zatočenima, i pomoć onima koji su gladni i žedni, i putuje sa putnicima i učestvuje na saboru koji je sazvao car Konstantin, dakle, i u tamnici progonjen od ovih ljudi koji su gonili hrišćane do Milanskog edikta, i u tamnici carskoj kasnije zbog nekih sporova unutar crkve, ali zato što je on usrdan, odgori od vjere u svakoj situaciji. I naravno on je među prvima taj i onda svi ostali koji dolaze poslije njega ugledaju se na Svetog Nikolu.
Slično sam pitanje dobio na vjeronauci jedne prilike, a nas ih pita, dobro, šta vi mislite što je glavno kod Svetog Nikole, i sva djeca vide kod njega milosrđe kao glavno.
Da.
Pa eto, rekao, možda nam toga najviše i treba. Možda smo postali kao ljudi veoma surovi.
Ja ne mislim da se kosi sa Božijom ljubavlju i time da smo svi pozvani da budemo sveti i da Bog jednako voli sve ljude i da ima svetitelja bezbroj, da se kosi da ipak ima neko ko je malo istaknutiji od drugih. Tako. To je ono što je primijenjeno u svim sferama života. Svi znamo da je Argentina prvak svijeta u fudbalu, ali jedva čekamo da Messi primi loptu. Na terenu. Svi znamo da ima 10 najboljih tenisera na svijetu, ali opet...
Nole, nole. Nikolda nam čestita Bogdana iz Beograda. Marina također iz Kruševca. Vidimo da ni kaže L. Marjanović, vidimo da njegovo žitije nije do kraja potpuno poznato, a za njim nisu ostala bogoslovska djela. Kako smo mi upoznati sa njegovim učenjem?
Pa upoznati smo kroz učenja drugih ljudi. Na kraju krajeva i ono što znamo o Gospodu je, ajde da tako da se poslužim tom analogijom, nije ni Gospod sam pisao, nego su pisali o njemu. A onda vidimo da mnoga evanđelja, ne mnoga, nego bar dva evanđelja su ponešto iz prve ruke, a ponešto na osnovu toga što su pisci evanđelja čuli od drugih. Jednostavno, to je u crkvi tako da je sve što imamo i sve što znamo o izvanrednim ljudima djelo zajednice, a ne pitanje nečijeg rukopisa. Da li je neko nešto napisao, da li je neko nešto štampao, da li je neko nešto izdao, pa sad po tome znamo. Evo, živi primjer. Mitropolitan Filohije vrlo malo napisao u odnosu na ono što je o njemu i u ovom sad ediciji Svetigorinoj sabrana djela Mitropolitan Filohija, pa 80% je to djelo ljudi koji idu za Amfilohijem i kucaju. Prekucavaju, snimaju, skidaju sa crke, dakle to je jedna crkvena praksa.
Da. Stefan iz Trebinja sa svojom majkom pozdravlja, čestita i ministra. Eto, dragi gledalci, hvala vam što ste sa nama. Želimo da vam današnji praznik protekne u veselju i radosti, ali opet uvijek povezan sa onim istočnikom blagodati i radosti koji nam dolazi iz svete liturgije. Oče Gojko, evo, za sam kraj možda ima, da vi uputite pozdrav, pa ćemo ih pozdraviti s jednom pjesmom za sam kraj.
Da, ja sam se bio dogovorio sa Srećkom. Da idemo. Ima jedna lijepa pjesma koju sam zapamtio iz ranog djetinjstva, ovo kad je pitanju slava i pošto mi je dosta rodbine i ujčevina slavi Svetog Nikolu i jedan čovjek je volio da zapjeva pjesmu Ko to Nikolaja, Svetog Nikolaja ljubi i ko se u njega uzda, njemu će Sveti Nikolaj i pomoći. To je
bukva. Tako nam se zove emisija.
Tako, zato smo emisiju tako i nazvali, pa predlažem da čujemo ovaj hor Josif Marinković koji izvodi tu lijepu pjesmu.
A sa tom lijepom pjesmom mi završavamo naše 112. poprecezije. Uvaženi gledalci, slušalci, budite sa nama i sljedeće nedelje kada vas očekuje još jedna veoma interesantna tema.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Poprecenzije.
Poprecenzije.